Bata pa lang ako ay mahilig na ako sa mga bagay na nakakatakot. Mahilig akong manood ng mga horror na palabas at may mga koleksyon din ako ng mga librong nakakatakot na binabasa ko mismong alas 12 pa ng hating gabi. Madalas akong nakakarinig ng kung ano-ano sa bahay namin. Mga halakhak, panaghoy, kaluskos at iba pa. Dumating sa punto na naisipan kong mag-organize ng ghost hunting para sa barkada. Ang unang plano ay pumunta sa Balete Drive. Iiwan ang aming sasakyan sa kabilang street at maglalakad kami mismo papunta doon. Bago dumating ang araw na yun, nakatanggap ako ng tawag galing sa magulang ng isa kong kaibigan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Graduating ka pa naman. Sadyang delikado. At hindi biro ang makipaglaro sa mga espiritu. Huwag mo nang ituloy kung ayaw mong mapahamak. Napaka-KJ naman ito, naisip ko. Sa madaling salita ay hindi natuloy ang aming plano. Ngunit hindi iyon naging dahilan para itigil ko na ang aking kagustuhan na ma-explore ang mundo ng paranormal. Nagpasya akong puntahan ng isang lumang film center sa May Pasay. Marahil ay alam nyo na kung saan at ano ang tinutukoy ko. Para hindi halata, ang pare-parehas naming alibay sa aming mga magulang ay magsustroll kami sa isang amusement park na kailan lang ay nasunog. Sinabihan ko pa sila na lahat tayo ay dapat nakasuot ng itim. Dumating kami sa nasabing lugar bandang alas 4 na ng hapon. Naglaro muna kami at sumakay sa mga rides hanggang sa mag-alas 11 na ng gabi. Noong mga panahon na yun ay hindi pa ako nakakita ng anumang paranormal, nakakaramdam at nakakarinig pa lamang. Sa aming magkakaibigan ay may isa kaming kasama na bukas ang third eye. Nang kami papalabas na, may nakasalubong kaming ali na sa hindi malaman na kadahilanan ay bigla kaming tinanong, "Saan kayo pupunta?" Sa film center po. Tinignan kami ng ali, saka ito nagsalita. "Huwag nyo nang ituloy yan. Umuwi na kayo." Nagtawanan lang kaming magkakaibigan at hindi pinansin ang sinabi ng babae. Nang aming marating ang lugar, ay agad na tigilan ang aming kasama. "Huwag na natin ituloy. Nagagalit yung matanda." Ako naman ay nagtanong, "Sinong matanda? Wala naman ako nakikita." "Basta, hindi maganda ang aking pakiramdam. Umuwi na tayo bago pa tayo mapahamak." Bago kami umuwi, ay kami ay nagdasal para huwag kaming sundan ng kaluluwa. Habang nagdadasal, ay nararamdaman ko na papalamig ng papalamig ang hangin at nanginginig na ang aking tuhod. Hindi na ako makapag-focus sa dasal at sa pakiwari ko, kapag nagtagal pa ay para na akong mahihimatay. Pagkatapos nito ay nagmamadali na kaming umalis palayo. Tahimik pa rin ang kasama naming may third eye at sinabing, "Bilisan niyong maglakad at huwag kayong lilingon sa likod. Nakasunod sa atin ang matanda." Dali-dali kaming naglakad hanggang makasakay na sa sasakyan. Sa aming pag-uwi ay binilinan kami na baliktarin ang aming mga damit at pakuluan ito sa mainit na tubig para hindi masundan ng masamang espiritu. Pagkatapos noon ay muli akong nag-organisa ng ghost hunting sa isang malaking memorial park. Sa sobrang organisado ko, ang plano ay sasabihin namin sa security na mga BS Psych students kami, major in paranormal studies, at andun kami para sa isang case study. O diba, sobrang eager ko na i-push through yung ghost hunting. Nagpasya kami na hindi na magdala ng video cam, hindi pa uso ang DSLR at high-tech na camera na may mataas na megapixel noong mga panahon na yun. Baka kasi magtakbuhan kami at mabasag lang, sayang naman. Dumating kami doon ng bandang alas 8. Sa aming gulat ay inakala ng gwardiya na meron kaming dadalawin at hindi na nagtanong ng kung ano-ano. Napakabait ni Manong Guard at sinamahan pa niya kami paikot sa Memorial Park. Madilim at tanging liwanag galing sa museleo at ilaw ng flashlight ni Kuya Guard ang nagsisilbing gabay namin. Agad kong napansin ang batang nakaupo sa may gitna ng kalsada. Nakayuko ito at tila ba umiiyak. Kinusot ko pa ang aking mga mata. Baka guni-guni ko lang o namamalik mata. Pero nung siniko na ako ng aking kaibigan na si Robert, nakikita mo rin yung bata? Kinilabutan ako mula ulo hanggang paa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakakita ako ng bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Nagpatuloy pa kami sa aming paglalakad at napansin namin ni Robert ang anino na nakatayo sa may gilid ng puno. Sa aming palagay ay hinihintay niya kaming makalagpas doon. Doon na lang tayo dumaan sa may kabila, kuya. Hindi maganda ang aking pakiramdam kung dito tayo dadaan. Hanggang madaanan namin ang isang museleo na pumukaw ng aking atensyon. Sa gilid ng nicho ay nakatayo ang isang babae na nakasuot ng puti at may mahabang buhok. Napakaliwanag ng aura ng babae at kitang-kita ko ang mga dugo sa kanyang kasuotan, pati ang malalalim niyang mga mata. Nakatingin lamang siya at tahimik na nagmamasid. Nung marating namin ang kaduluduluhan ng sementeryo, ay may mga anino akong nakita na nagtatago sa mga puno na tila ba nakikipaglaro. Ang dalawa naman ay nagsasayaw sa ibabaw ng damo. Sinusundan kami saan man kami magtungo. Sinabi na namin kay Kuya Guard ang tunay naming pakay sa lugar na yon. Pagdating sa guardhouse ay nagkwento rin siya ng mga kababalaghan na naranasan nila sa loob ng sementeryo. This oras ng gabi, may magpapatay ng ilaw at maglilipat ng istasyon ng radyo. Minsan naman, pinaglalaroan ang aming electric fan. Nung una, talagang nakakatakot, pero nasanay na rin kami dahil kailangan namin ng trabaho. Dito nagsimula ang aking pagkamulat sa mundo ng paranormal. Maraming salamat sa pagsama at pagtutok sa aming mga storya all throughout our Halloween specials from 1 to 7. Abangan ang kapanapanabik ng mga updates na mangyayari sa aming channel. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. See you in our next videos. Bye!